Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 79 sa budeme venovať problematike vývoja a manažmentu medvedej populácie na Slovensku. Mýty versus fakty. Ako je na tom populácia medveďa? Aké problémy riešia výskumníci, poľovníci a ochranári? Tak na to sme sa pozreli z etologického, veterinárneho a genetického hľadiska. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Medveď hnedý je majestátny a jedinečný obyvateľ Karpát. Okrem toho, že je našou najväčšou šelmou s váhou samcov až do 350 kg, má jeho biológia a etológia množstvo ďalších špecifík. Je jediným zástupcom čelade medveďovité u nás. I keď systematicky patrí medzi mäsožravce, je to typický všežravec s predĺženým tráviacím traktom a významným podielom rastlinej zložky v jeho potrave. Na rozdiel od prežúvavcov však nemá slepé črevo a má veľmi slabú schopnosť tráviť štrukturálne zložky rastlín. Aby medveď kompenzoval nedokonalosť v trávení celulózy, maximalizuje príjem potravy a obvykle sa pritom zameriava na rastliny vo fenologických fázach s najvyššou stráviteľnosťou a dostupnosťou živín. Keď však má možnosť dostať sa k živočíšnej potrave, vždy ju naplno využije. Veľký podiel tu zohrávajú kadávery zvierat, keď častokrát odkoristí odoženie ostatných predátorov. Je pomerne obratný a rýchly lovec, ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť až 50 km za hodinu. Taktiež je veľmi vytrvalý a silný, čo využíva pri hľadaní hmyzu či hlodavcov spod zeme. Na tomu slúžia mocné predné končatiny so silnými a dlhými pazúrmi. Tými si buduje aj brloch, kde privádza medvedica na svet mláďatá a slúži tiež medveďom na zimný spánok v období núdze o potravu, kedy šetria energiou. Nejedná sa však o klasickú hibernáciu, keďže si jedince udržia stálu telesnú teplotu a sú vnímavé najmä na zvukové podnety a môžu sa kedykoľvek prebudiť. Medveď je pomerne teritoriálny druh, ktorý dokáže obývať rôzne typy prírodného prostredia a nadmorských výšok. Práve jeho prispôsobivosť, telesná stavba a potravinový oportunizmus z neho robia veľmi životaschopný druh, ktorý sa prebojoval až na vrchol potravinovej pyramídy. Zažil však svoje vrcholy aj pády, ktoré súvisia najmä s koexistenciou s človekom. Na to, ako je na tom populácia medveďa na Slovensku, aké sú jej trendy a problémy, sme sa pozreli z etologického, veterinárneho či genetického hľadiska.
V začiatku minulého storočia začali stavy medveďov výrazne klesať, čo si všimla aj spoločnosť. Tak už v roku 1935 sa dokonca odhadovalo len na základe vtedajších postupov a metód, čo boli väčšinou dotazníky, približne populácia na úrovni 20 jedincov. To teda už bolo výrazne málo. Vtedy v rámci iniciatívy Loveckého ochranného spolku sa zaviedla celoročná ochrana medveďa, aby tie stavy začali stúpať. To sa naozaj začalo aj diať a už dajme tomu v povojnovom období v tých 40. rokoch sa odhadovala početnosť na 84 medveďov a v 60. rokoch, 20 rokov na to teda, už to bolo okolo 350 medveďov. Samozrejme odtedy, aj na základe tejto celoročnej ochrany, ktorá trvá to dnes prakticky, tie stavy neustále narastali až do dnešných dimenzií.
Na zistenie početnosti populácie sa používajú poľovnícke štatistiky, genetické analýzy a zisťovanie priestorového rozšírenia medveďa v rámci nášho územia. Teda pozorovanie jedincov, záznamy z fotopascí a zaznamenávanie pobytových znakov ako stôp, označovania teritória škrabancami na stromoch či brlohoch.
Keď boli tie stavy najnižšie, začiatkom toho minulého storočia, tak naozaj bol iba v tých jadrových pohoriach, najvyšších polohách, najhlbších lesoch, najrozľahlejších lesoch. Čiže to boli tie vysoké, nízke Tatry, Veľká, Malá Fatra. Následne hneď, ako sa zaviedla tá ochrana a ako začali tie stavy mierne stúpať, tak sa nám šíril už aj do tých nižších pohorí, predhorí, južnejších oblastí, čiže to boli Strážovské vrchy, Žiar, Kremnické vrchy, Poľana, a potom aj na východ až po Vihorlát, Poloniny. Takže naozaj to územie, na ktorom sa vyskytoval, už netvorí len tie najvyššie naše pohorie, ale sa posunulo aj troška nižšie. Čo sa deje v podstate aj dneska, ten areál je jeden z údajov, ktorý vieme dobre vyčítať, dajme tomu aj z tej poľovníckej štatistiky. Čiže na základe toho počtu revírov, ktoré nám vykazujú ten výskyt medveďa, vieme sledovať aj dlhodobo ten trend, či tá populácia narastá, či stagnuje, alebo kde sa nám šíri, kde sa nám nešíri. To je tiež jeden z dobrých údajov pre ten management. A len od roku 2000, kedy sme evidovali medveďa približne na 11 500 km štvorcových, tak do roku 2023, kedy máme posledný údaj z vyhodnotenej poľovníckej štatistiky, tak to narastlo o viac ako 5000 km štvorcových, čiže o 44% za 23 rokov. Kde medvede sa nám snažia hľadať si možno že nový priestor životný, ale prichádzajú do suboptimálneho až nevhodného prostredia, kde je agrárna krajina, kde je vysoká hustota obyvateľstva a samozrejme tam potom, prípadne je tam vysoká hustota cestnej dopravy a tam potom väčšinou nedopadnú dobre, lebo to není prostredie pre nich, prípadne to práve vyústie do tých konfliktov, ktoré sa stávajú. Prvý taký náznak toho manažmentu sa zaviedol práve tou celoročnou ochranou a sledovaním určitého pravidelným sledovaním vývoja toho stavu, čo je veľmi dôležitý údaj pri manažmente medveďa. Tie narastajúce stavy a samozrejme aj šírenie sa medveďa do tých ďalších lokalít priviedlo tú vtedajšiu spoločnosť v roku 1962 k tomu, že opäť bola zavedená v rámci manažmentu aj určitý regulačný lov a vydávali sa výnimky na odlov tých medveďov. Z môjho pohľadu to boli v podstate veľmi nízke kvóty alebo teda početnosti. Sú to v desiatkách medveďov za celé to obdobie od roku možno 68, kedy máme štatistiky, to bolo dokopy 1700 medveďov odlovených na celom Slovensku. Priemerne sa lovilo 20, 30, 40 medveďov na Slovensku. Najsilnejšie roky boli 90. roky, kedy sa priemerne lovilo 53 medveďov, čiže nie sú to stovky, obrovské čísla tu nie sú. Sú to naozaj, boli to vyberané lokality so štátnou ochranou prírody, kde bol nejaký medveď a potom ešte aj ostatné dôvody sa zohľadňovali. Postupne od tých 90. rokov začal ten počet výnimiek vydávaných naozaj postupne klesať. Také vyvrcholenie bolo vlastne niekedy v roku 2019, keď sa odlovil len jeden medveď v Očovej, ktorý chodil po obci a nejaké iné výnimky sa nevydali. Ak by sme odhadovali, že máme populáciu približne 2000, 2500, možno až 3000 jedincov na Slovensku, tak štandardom aj v európskych krajinách, ktoré realizujú manažment toho medveďa pri oveľa nižšej hustote, Švédsko, Fínsko majú 10-krát nižšiu hustotu medveďov ako my a lovia 10 až 13% z populácie. Sú štáty, ktoré lovia aj vyššie až do 21%, lebo presne sa stretávajú s tým bodom v tom manažmente, že len čistá ochrana a narastanie populácie je neudržateľné v dnešnej urbanizovanej krajine.
So zvyšujúcim sa počtom medveďov a zväčšujúcim sa areálom ich rozšírenia vzniká aj množstvo problémových jedincov a zvyšuje sa počet konfliktných situácií s človekom. Niektoré medvede sa naučili využívať ľudskú činnosť, akou je poľnohospodárstvo. Radi sa prikrmia na plodinách, najmä kukurici či obilninách. Navštevujú ovocné sady, či atakujú hospodárske zvieratá a rabujú včelstvá. Samostatným problémom v niektorých turistických lokalitách je zabezpečenie odpadu, ktoré sa medvede naučili konzumovať. Taktiež aj zvýšenie množstva voľnočasových aktivít ľudí v areáli výskytu medveďa vedie k častejším stretom s touto šelmou. Od roku 1997 došlo na Slovensku minimálne k 90 dokonaným útokom na človeka, z toho 3 boli fatálne. K najzávažnejším útokom dochádza práve v prírodnom prostredí. Jednotlivé problémy sú špecifické pre konkrétne lokality. No spoločným problémom je synantropizácia a strata plachosti pred človekom. Kvôli zvýšeniu počtu synantropných jedincov a zvyšovaniu škôd spôsobených medveďmi bol štátnou ochranou prírody zriadený zásahový tím pre medveďa hnedého.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Tá idea v podstate vzniku zásahového tímu vznikla už niekedy okolo roku 2017. Potom následne sa vytvoril prvý zásahový tím, ktorý mal dvoch členov a následne sa teda ten zásahový tím rozvíjal. Vytvorili sa dva nové zásahové týmy, ktorí boli juh a sever. Ale kvôli tomu, že teda ten výskyt a tá incidencia tých výskytov v oblastiach obývaných sa zvýšila, tak bola nutnosť a potreba zvýšiť tú kapacitu zásahových tímov, tak k tímu juh a sever sa priradil tým západ ako prvý a následne sa k tomu priradilo ešte Ponitrie a Podpolanie.
Ich hlavnou úlohou je spolupodielanie sa na riešení škôd spôsobených medveďom, prevencii škôd a stretov, edukácia verejnosti, monitoring, prevýchova a eliminácia problémových jedincov.
Tento problém taký vypuklý je nejakých 6-7 rokov dozadu, kedy sa nám tie medvede začali objavovať, hlavne teda v denných hodinách okolí obývaných oblastí a začali chodiť do dedín. Predtým tento problém až taký vypuklý nebol. Ten počet tých hlásení z roka na rok stúpa od tých občanov. Či je to spôsobené iba tým, že už fungujú tie zásahové týmy a že ľudia si už pomaly začínajú zvykať na tie zásahové týmy, že predtým to skôr hlásili užívateľom polovného revíru alebo starostom a teraz už oslovujú priamo nás, hlavne teda v tých dotknutých lokalitách, oni už majú na nás čísla, takže či je to spôsobené iba tým, alebo je to možno naozaj tou zvýšenou početnosťou, alebo sa celkovo zmenilo správanie toho medveďa a tak si zvykol na ľudí, že v podstate v nich nevidí nejakým spôsobom hrozbu. Či je to spôsobené iba nárastom nejakej možná početnosti, alebo je to spôsobené iným faktorom, na to by bol potrebný naozaj relevantný výskum, ktorý by možno akceptovala aj teda Európska komisia. Keď sa konkrétny problémový jedinec opakovane vracia do tých obývaných oblastí, do záhrad a nereaguje nejakým spôsobom na preventívne opatrenia, na plašenie, tak vtedy sa vystaví ten tzv. Identifikačný protokol, na základe ktorého je možné daného jedinca odstrániť z populácie. Ulovený jedinec medveďa hnedého patrí vždy užívateľovi polovného revíru. Ten sa ale tohto nároku môže vzdať, či už v prospech nejakého múzea, ktorý si z neho spraví dermoplastický preparát na edukačné účely, alebo veľa medveďov sa dalo na výskum na Univerzitu veterinárneho lekárstva do Košíc, kedy sa teda zistuje celkovo zdravotný stav populácie medveďa hnedého na Slovensku.
To je veľmi dôležité, pretože informácie zo zverozdravotného hľadiska doposiaľ chýbali. Nadviazali tak na úspešnú spoluprácu, ktorá prebiehala pri monitoringu medveďov prostredníctvom GPS obojkov.
Projekt imobilizácie medveďov bol viac menej projektom štátnej ochrany prírody. Ja som asistoval v niektorých etapách ako veterinárna služba a aj s profesorom Cibrejom, ktorý sme odchytávali tie medvede v odchytových pastiach. Nasadzovali sa im obojky rôznym vekovým kategóriám po celom území Slovenska. Cieľom samotného projektu viac menej bolo zistiť, aká je tá optimálna plocha, ktorú jeden medveď potrebuje a tak recipročne aj vypočítať, koľko tých medveďov prakticky môžeme mať. Bolo to pod gestiou inžiniera Garaja v tej dobe a veľmi úspešne sa realizovali odchyty, musím povedať. Bolo to na veľmi vysokej odbornej úrovni, aj celý tým bol veľmi erudovaný v tej oblasti. Výsledky sú určite veľmi dôležité, keďže tie obojky sa dali ako mladým jedincom, tak aj starým jedincom, tak aj samiciam, samcom. Dokázali sme, že tie medvede sú permanentne v pohybe, že ich teritorium alebo ich home range je relatívne veľké a sezonálne sa to môže aj meniť. Videli sme ich cezhraničné prechody smerom na Maďarsko alebo smerom na poľskú stranu. Mali sme obojky na mladých jedincoch, ktoré dokázali prežiť s obojkom a my sme o tom pochybovali, či budú schopné samostatného života. Ja si myslím, že tie informácie sú veľmi dôležité už z aspektu, že podobné veci sa robili napríklad v škandinávskych krajinách, kde ekológia, prírodné prostredie je úplne iné a veľmi ťažké je interpolovať výsledky od nich ku nám.
Využiť sa nedajú ani informácie o zdravotnom stave konkrétnych jedincov, keďže každá populácia má svoje špecifiká. Vykonávané pitvy tak prinášajú množstvo nových informácií.
Ja som nesmierne rád, že Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach pochopila a podala pomocnú ruku a partnerstvo v štátnej ochrane prírody, ale aj iným subjektom, ktorým sa umožnilo, aby tie zásahovými týmy usmrtené jedince sa odborne vypitvali, aby neskončili niekde len v kafilérii a použili sa na vedecké a pedagogické účely. A taktiež, že sme mali možnosť vypitvať a porovnať ich aj s úplne normálne sa správajúcimi medveďmi, ktorí boli napríklad obeťou nejakej autonehody alebo usmrtené nejakým iným spôsobom a nie zásahovým tímom. Videli sme veľmi, veľmi výrazné rozdielnosti. Áno, tie všetky problémové medvede, ktoré zásahový tím usmrtil alebo nám priniesol na pitvu, tak vykazujú ukazovali veľmi výrazné znaky kachexie alebo až hladu. Chýbal im zásobný tuk, boli menších rozmerov, nebol zásobný tuk ani v podkoží, ani okolo viscerálnych orgánov, v okolí obličiek, čo by už mal byť. Neboli absolútne pripravené na hibernáciu, mali veľmi veľký počet parazitov, mali napríklad obrovské problémy so zubami, mali vyhnité zuby, ktoré mohlo to agresívne správanie nejak spustiť alebo jednoducho sa spolupodieľať. A na rozdiel od tých normálnych jedincov, ktoré v období polyfágie na jeseň vykazovali výrazne stukovateľnú pečeň, výrazné veľké zásoby tuku v rušnej dutine aj v podkoží a boli na hibernáciu pripravení, tak to boli markantné rozdiely. A potom ešte musím uviesť aj taký fenomén, že spoločnosť si myslí, že aký medveď môže byť usmrtený pytliactvom, autourazom alebo otrávený. My sme našli veľmi veľa vážnych dôvodov. Napríklad otravy prírodnými kumarínovými látkami, ktoré spôsobujú zmenu zrážanlivosti. Našli sme nádorové ochorenie, ruptúru sleziny, prasknutie sleziny a medveď vykrvácal. Takže tých príčin úhynu tých jedincov je strašne veľa. Viac menej medveď je takým prototypom hibernujúceho živočícha a keď my máme globálne oteplenie, ten medveď nemá podnet alebo nemá nejaký signál, aby začal hibernovať. Ale na to, keď nebude hibernovať, musí tú zimu tak či tak prečkať. Takže on sa musí pripraviť. Máme veľmi vážne rozdiely, čo ja ako veterinár neviem posúdiť a od lesníkov mám potvrdené, že nám strašne sa vytrácajú malinčia. Máme tie isté výmery napríklad čučoriedok, kde sa medvede pásli. A jednoducho možno, že tých medveďov je viacej a tá potrava im nestačí. Máme samice, ktoré už niekedy v 60 kg majú mláďatá, áno. Čiže to je nevhodné pre tú populáciu. Dobre vieme, že keď tá samica má 3 alebo 4 mláďatá, nie je garantované, že každé jedno sa dostane k dobrej strave. Ona sama nemusí produkovať dostatočné množstvo mlieka, ešte to bôž, keď bude taká malá, aby mala zabezpečila vyrovnaný rast tých mláďat. Takže je logické, že sa stanú z nich malé, nevyvinuté subtilné jedince, ktoré nedokážu si uloviť a zadovážiť si potravu v prírode a preto sa z nich stávajú problémové jedince, ktoré zistia vďaka svojej inteligencii, lebo medveď je vysoko inteligentné zviera, že jednoduché sa živiť niekde v blízkosti obcí. Ale som za to, že také jedince nemajú žiadny prínos pre divožijúcu populáciu, určite by mali byť eliminované, lebo neprinášajú nič pozitívne pre ten zvyšok. Ten medveď u nás enormne zvýšil svoje percento prítomnosti. Dostáva sa v takých oblastí, kde v živote nebol. Čiže nemôžeme o tom hovoriť, že jeho početnosť nerastie. Áno, ale je tu určitá tolerancia a nejaká schopnosť prírody udržať nejaký stupeň tej populácie. Aká to je početnosť, alebo aké to je číslo, to odo mňa nečakajte, lebo ja som veterinárny lekár, ale jednoznačne musím povedať, že pri znížení celkového počtu tých medveďov adekvátne sa zníži aj počet problémov.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Početnosťou medvedej populácie sa zaoberali v poslednom desaťročí dva genetické výskumy. Prvý zrealizovala Technická univerzita vo Zvolene pod gesciou profesora Pauleho a druhý Univerzita Karlova v Prahe v spolupráci so štátnou ochranou prírody.
Tieto výskumy sú práve založené na tom, že sa zbierajú neinvazívne vzorky. Mali by sa zbierať v určitých časových obdobiach, čiže v krátkom, konkrétne vymedzenom časovom úseku, nie napríklad 2 roky neobmedzenie dlho a neobmedzenie veľa, a takisto aj na konkrétnych lokalitách, čiže mala by byť založená nejaká trvalá monitorovacia sieť, kde by sa zbierali vzorky neinvazívne, či už je to srsť alebo trus, a následne sa urobia odhady pre tieto monitorovacie lokality alebo plochy pri jednotlivé územia a zistí sa odhad početnosti a takisto aj density, čiže počet jedincov na jednotku plochy, čo je určujúci údaj. Poznáme dva typy monitoringu. Je genetický monitoring zameraný na odhady početnosti. Ten je náročný alebo veľmi citlivý na počet vzoriek, čiže ak máme veľkú populáciu, potrebujeme zachytiť aj čo najviac jedincov a tým pádom je to aj finančne náročné. A potom máme druhý typ monitoringu, ktorý je zameraný na monitoring genetickej premenlivosti, ktorý nám hovorí o genetickej variabilite populácie, čiže o tom, do akej miery je tá populácia ohrozená fragmentáciou krajiny, vzájomnou príbuznosťou, či sa nestráca variabilita, či je schopná adaptovať sa na meniace podmienky prostredia, vyrovnávať sa s patogénmi a podobne, lebo to konkrétne všetko ovplyvňuje životaschopnosť populácie. Kdežto pri tomto náročnom monitoringu početnosti vieme iba číslo, ktoré má veľmi malú výpovednú hodnotu o tom, či je populácia životaschopná alebo nie je. Tieto číslo je dôležité skôr pre manažmentové opatrenia, aby sme vedeli, od akého čísla sa vlastne odraziť a ďalej plánovať manažment, ktorý by mal vychádzať práve aj z poznatkov o genetickej variabilite, o životaschopnosti populácie, ale takisto o pohlavnej štruktúre populácie a samozrejme vekovej štruktúre populácie. Čiže sú potrebné ďalšie údaje, ktoré je potrebné doplniť k tomuto odhadu početnosti. Preto vlastne zase ten monitoring genetickej premenlivosti je častokrát lepší, pretože alebo má väčšiu výpovednú hodnotu, čo sa týka životaschopnosti populácie, pretože citlivo reaguje takisto aj na zmeny v dynamike populácie, čiže v problémy súvisiace s náhlým zmenšením populácie, alebo tzv. Bottleneckom, alebo ako som spomínal, s fragmentáciou krajiny, kedy vlastne zistíme, že môžu byť určité pohoria izolované, fragmentované a nedochádza k výmene jedincov. Čo sa Slovenska týka, povieme určite aj mieru genetickej premenlivosti a variability. A z toho vyplýva, že populácia je fragmentovaná. Je fragmentovaná vlastne týmito podhorskými kotlinami na Slovensku, kde je vlastne intenzifikovaná ľudská činnosť a tie pravdepodobne pôsobia ako bariéry. Preto vznikajú nám rôzne genetické skupiny, pretože nedochádza k výmene jedincov medzi pohoriami, a teda medzi týmito skupinami, a v jednej skupine sa vyskytujú alely s inou frekvenciou ako v inej skupine a podobne. A vlastne tieto genetické skupiny by mali byť aj základom pre manažmentové jednotky, pretože nám hovoria o tom, že nedochádza k výmene jedincov medzi nimi, ale ani k výmene genov. Čiže problémom našej populácie z tohto pohľadu je to, že vlastne máme tu izolované subpopulácie, ktoré vzhľadom na vhodné prírodné podmienky a podobne dokážu rásť, dokážu dosahovať vysoké density, ale to neznamená, že ak je jedincov veľa, že tá populácia je dlhodobo v dlhodobom časovom horizonte života schopná a do budúcna nemôže mať problémy. Čiže našim cieľom by malo byť sústrediť sa práve na zvyšovanie genetickej variability, zvyšovanie efektívnej veľkosti populácie. A tu vieme zvýšiť nie nárastom počtu jedincov, ale zlepšením efektívnych migrantov, zvýšením počtu migrujúcich jedincov, ktorí sa dokážu rozmnožiť aj na druhej strane bariéry. Vtedy nám začne stúpať aj genetická variabilita populácie a tým pádom sa zlepší aj genetické zdravie a dlhodobá životaschopnosť populácie. Zvyšovanie početnosti medveďa nemá výrazný vplyv na zlepšovanie genetickej variability populácie. Problém by to bol, ak by sme zmenšili populáciu náhle pod určitú životaschopnú úroveň, vtedy by dochádzalo vlastne k bottlenecku, k zahrdleniu populácie. Ale treba dbať hlavne na zlepšovanie konektivity krajiny a udržiavanie veľkosti populácie tak, aby nespôsobovala výrazné škody v súlade zase s preventívnymi opatreniami a podobne voči človeku, ale neobmedzené zvyšovanie početnosti takisto nie je cesta k zlepšeniu životaschopnosti populácie.
Podľa nášho názoru, ak sa poľovníkov pýtajú, aké vidia riešenie tej situácie, ktorá na Slovensku s medveďmi je, tak hovoríme, že by mal byť ten lov znovu obnovený, že by mal byť regulovaný početný stav medveďov, samozrejme za veľmi prísnych pravidiel a pod kontrolou štátnej ochrany prírody. Tam, kde zásahový tím zlikvidoval medvede, ktoré boli problémové, tak tam už teraz, ako keby tie medvede si to tak dali medzi sebou vedieť, tie problémy zmizli, alebo temer zmizli. Tie medvede, ako keby ten prirodzený rešpekt pred človekom znovu získali. Dokonca poľnohospodári konštatujú, že sa im tam aj temer na minimum znížili škody, ktoré tieto medvede spôsobujú. Takže znova opakujeme, že regulovaný odstrel medveďov, ktorý bude na vedeckých základoch, môže znovu vrátiť medveďa do našej prírody v tej podobe, ako sme ho poznali v minulosti, že to bude živočích, vzácny živočích, ktorý bude mať ale prirodzený rešpekt pred človekom a bude súčasťou našej prírody, tak ako to bolo v minulosti.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 79. Videodokument o medvedej populácii si môžete aj pozrieť na halali.sk. Odkaz nájdete aj na stránke polovnickakomora.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete k prírode bližšie.